Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Policajný ex-prezident Štefan Hamran vstupuje do politiky, v eurovoľbách kandiduje za demokratov. V Košiciach spomínali na kardinála Jozefa Tomka a arcibiskupa Alojza Tkáča. Kanada a Švédsko obnovia príspevky pre agentúru OSN pre palestínskych utečencov. Vítajte pri Infolumene s Richardom Švarbom a Júliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Minister financí Ladislav Kamenický má v súčasnosti na stole zásobník približne 95 opatrení, z ktorých zostaví konsolidačný balík pre verejné financie na budúci rok. Ten by mal byť vo výške viac ako 1% hrubého domáceho produktu alebo 1,5 miliardy eur. Na bližšie informácie je podľa neho zatiaľ prískoro. Opatrenia musia schváliť aj koaliční partneri. Predstaviť ich však chce v prvom polroku, ešte pred samotným rozpočtom na budúci rok.
A môžem vám povedať, vzhľadom na to, čo nám tu bývalá vláda zanechala, bude to percentuálnom vyjadrení najväčšia konsolidácia v porovnaní so všetkými ostatnými krajinami Európskej únie. Ak si tu niekto myslí, že môžeme tu ešte viac a ešte viac konsolidovať, tak poviem, bude to už na úkor vôbec sociálneho štandardu na Slovensku a dotkne sa to potom veľmi silne ostatných ľudí, už aj ten zásobník projektov bude len horší a zlý a ešte horší.
Rezort financií podľa neho pripraví dva základné varianty konsolidačného balíka. Obsah bližšie nekonkretizoval, zároveň však zdôraznil, že nevie vylúčiť nič.
Bude diskusia samozrejme aj s našimi koaličnými partnermi, ale nebudem dopredu hovoriť, kým neprejdeme veci s koaličnými partnermi. Dnes máme v podstate začiatok marca, prešli len 2 mesiace od začiatku roku. Konsolidačné veci sa väčšinou predkladajú v rámci rozpočtu. Ja nebudem to naťahovať až do rozpočtu, ale budeme to robiť ešte v prvom polroku.
Priestor na šetrenie vidí napríklad v rušení zbytočných úloh jednotlivých rezortov, čo súčasná vláda podľa neho priebežne robí.
Krátko z domova.
Minister obrany Robert Kaliňák avizuje na základe vypracovanej analýzy otvorenie diskusie k niektorým častiam obrannej dohody z USA. Sľubuje tiež, že do konca marca by mohla byť pripravená zmluva na nový systém protivzdušnej obrany. Opozičný poslanec Branislav Gréling hovoril v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy o zmene retoriky Smeru. Kandidátnu listinu mimo parlamentnej strany Demokrati do eurovolieb povedie jej predseda Jaroslav Naď. Na druhom mieste bude bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Tretie miesto kandidátky obsadí bývalá poslankyňa parlamentu Jana Žitňanská. Do europarlamentu kandidujú tiež expremiér Eduard Heger, Andrea Letanovská, Juraj Šeliga či Dorota Nuotová. Slovenské zásobníky plynu sú naplnené na viac ako 70%, výrazne viac ako vlani. Tento objem znamená viac ako polovicu ročnej spotreby Slovenska. Podobná situácia je aj v iných krajinách Európy, čo by mohlo udržať ceny plynu. Študenta obvineného z niektorej formy účasti na terorizme a prechovávania extrémistického materiálu vzali do väzby. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. O sťažnosti obvineného rozhodne najvyšší súd. Viaceré samosprávne kraje stratili kontrolu nad nemocnicami. Poukázal na to najvyšší kontrolný úrad. Upozornil na to, že štát preniesol správu nemocníc na samosprávne kraje, no nevytvoril vhodné podmienky na to, aby sa o zverený majetok dokázali primerane postarať, informuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
Chýbali usmernenia, ako postupovať pri hľadaní optimálneho prevádzkovania nemocníc, no a štát nenastavil dostatočne ani systém financovania týchto zdravotníckych zariadení. Na takéto rozšírenie svojich kompetencií neboli kraje pripravené personálne ani ekonomicky.
Spomedzi 28 nemocníc, ktoré boli v roku 2003 delimitované zo štátu na vyššie územné celky, ich ostalo 24. Dva kraje, Trenčiansky a Žilinský, si ponechali nemocnice ako svoje príspevkové organizácie. Banskobystrický, Bratislavský, Košický a Nitriansky ich prenajali súkromným spoločnostiam. Opäť Daniela Bolech-Dobáková.
Táto forma prenajmu však nie je zárukou dlhodobej stability. Nemá jednoznačne určené pravidlá cenotvorby a tým sa vytvára priestor na netransparentné konanie. Problémom je, že štát sa dlhé roky nezaujímal o to, ako si samosprávne kraje plnia svoje povinnosti nositeľov zdravotnej politiky v regióne. Neriešil, ako kraje zhodnocovali zverený majetok a či doň dostatočne investovali.
Úrad tiež poukázal na nepriaznivú situáciu v Trnavskom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré sú len minoritnými vlastníkmi nemocníc.
Dve nemocnice v Trnavskom kraji boli dokonca predané za cenu nižšiu, ako bola stanovená súdnoznaleckými posudkami. Prešovský VUC má dnes len 34% podiel v akciovke Prešovské zdravotníctvo AS. Pritom do nej vložil viac ako 42 miliónov eur. Nemocnice v týchto dvoch krajoch dnes síce poskytujú zdravotnú starostlivosť v regióne. Problém je, že samotné VUC stratili možnosť akokoľvek ovplyvniť chod týchto nemocníc, čím prestali plniť kľúčovú časť svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Kontrolóri upozornili na opätovnú potrebu komplexne riešiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti zdravotníctva, na ktorom sa samosprávne kraje podieľajú. Poukázali tiež na potrebu hľadať riešenia, aby sa zabránilo možným rizikám pri nestabilite poskytovania regionálnej zdravotnej starostlivosti v prípade ukončenia nájomných vzťahov.
Z cirkvi.
Biskupy a vďační veriaci dnes v katedrále svätej Alžbety v Košiciach spomínali na dve veľké osobnosti cirkvi na Slovensku a dvoch významných rodákov pochádzajúcich z košickej arcidiecezy. Kardinál Jozef Tomko by sa onedlho dožil 100 rokov a arcibiskup Alojz Tkáč by oslávil začiatkom marca 90. narodeniny. Na dnešnej spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj členovia konferencie biskupov Slovenska, ktorí tento týždeň absolvovali plenárne zasadnutie a následne exercície v kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku. Nahrával Martin Ďurčo.
Kardinál Jozef Tomko aj arcibiskup Tkáč našli miesto svojho posledného odpočinku práve pod hlavným oltárom v dome svätej Alžbety v Košiciach. Obaja boli prínosom pre cirkev. Vo svojej homílii to vyzdvihol slávnostný kazateľ, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Pripomenul ich zásluhy pre cirkev a ako to, čo oboch mužov spája, označil katedru. Sedadlo, ktoré má osobitný význam a od neho nesie meno aj samotná katedrála.
Táto katedra v Košickej katedrále svätej Alžbety nám pripomína, ako nás otec kardinál Jozef Tomko a otec arcibiskup Alojz Tkáč svojim životom aj dnes učia, vedú a povzbudzujú. Pozerajme na ich životný príklad a nasledujme nášho pána Ježiša, ako to robili oni.
Monsignor Bernard Bober v závere svätej omše poďakoval všetkým, ktorí si pripomenuli odkaz vernosti a obetavosti kardinála Tomka a arcibiskupa Tkáča. V posledných rokoch obaja spoločne oslavovali svoje jubileá a spoločne krátko po sebe sa odobrali aj na večnosť. Obaja zanechali podľa slov arcibiskupa hlbokú stopu.
Týchto ľudí som mal veľmi rád a som rád, že ich poznám a uchovám si v živej pamäti v svojom srdci, kedykoľvek niečo riešim, idem k ním. Jak by to on riešil a jakým slovom by to i vetou povedal. To sú príznačné ich niektoré trefné reakcie a vďaka Bohu, že sme ich tu mali a vďaka Bohu, že tá živá spomienka je tu. Ja verím, že sa zachová.
Zajtra o 10:30 bude v rodisku kardinála Jozefa Tomka v Udavskom spomienková svätá omša na zosnulého kardinála. Prenos vám prinesieme aj na vlnách Rádia Lumen.
Bohoslovci Nitrianskeho seminára spolu s rehoľnými kongregáciami pôsobiacimi na území mesta sa včera večer zapojili do modlitieb a putovania s názvom Noc siedmých kostolov. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo vyprosiť si nové kňazské povolania a modlitby za terajších diakonov a spoločenstvo seminaristov. Nahrávala Mária Švecová.
Podujatie vyšlo z iniciatívy nitrianskych bohoslovcov. Spoločne so zástupcami rehoľných spoločenstiev počas 4-hodinovej púte mestom navštívili 7 nitrianskych kostolov. Svoju púť začali v seminári svätého Gorazda a ukončili symbolicky v katedrále svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Viac už bohoslovec Marek Mokoš.
Noc siedmých kostolov alebo návšteva siedmých kostolov je starobylá modlitba už dokonca že prvotných kresťanov a noc kostolov sa viaže priamo na mesto Rím, kedy prvotní kresťania chodievali po katakombách a modlili sa za svojich svätých. Potom túto ako keby ideu a myšlienku veľmi v Ríme oživil svätý Filip Neri, ktorý chodieval pravidelne v noci po kostoloch, kde sa modlil, kde čítal duchovnú literatúru, čítal sväté písmo. Neskôr začali s ním chodiť aj malé skupinky ľudí a svätý Filip aj veľmi odporúčal, aby táto modlitba sa odohrávala v takej veľkej intimite a v tomto tichu a v noci v meste Rím.
Bohoslovci spolu s rehoľníkmi putovali v tichu a pri modlitbe posvetného ruženca či korunky Božieho milosrdenstva. V každom z kostolov mali zastavenie, meditáciu nad textami z témov duchovných povolaní, modlitbu a v jednom z kostolov aj hudobný sprievod. V nútom ročníku tohto podujatia sa k ním pripojilo aj niekoľko laikov. Hovorí rektor seminára svätého Gorazda v Nitre Marian Dragúň.
Celé toto podujatie sme smerovali k modlitbe za nové duchovné povolania, pretože všetci vnímame, že nám ubúda záujem o duchovné povolania.
Na záver bolo účastníkom putovania udelené eucharistické požehnanie.
Ústav pamäti národa v spolupráci s Múzeum obetí komunizmu uviedol do života knihu s názvom Jezuita František Paňák, apoštol Košíc. Zborník predstavuje životné osudy predsedu slovenského študentského spolku Detvan v Prahe, jezuitu, politického väzňa a v záznamoch štátnej bezpečnosti osobu evidovanú ako nepriateľskú. Reportáž z podujatia pripravila Mária Čigášová.
V priestoroch Múzea obetí komunizmu v Košiciach knihu o Pátrovi Paňákovi predstavil jej zostavovateľ, historik Ústavu pamäti národa František Neupauer.
Publikácia začína slovami Pátra Ďačoka, ktorý krásne opísal jeho životný príbeh. Potom sú tam historické udalosti a súvislosti. Druhá časť publikácie obsahuje články, ktoré Páter Paňák písal ešte ako laik. Ďalšia časť sú listy, ktoré písal predovšetkým rodinným príslušníkom a rovnako je aj bohatá dokumentačná a obrazová.
Na prezentácii knihy sa stretli desiatky ľudí, ktorí Pátra Paňáka osobne poznali. Spomína si na neho aj sociálna sestra Daniela.
Keď bol Páter Paňák u nás v našom provinciálnom dome 2 roky, tak som to konštatovala, že sme žili 2 roky so svetcom. Bol to skutočný svetec, až odstupom času, že človek uvedomuje, že čo všetko nám dal, aký príklad.
Operného speváka Františka Balúna Páter Paňák povzbudil k realizácii oratória o troch košických mučeníkoch.
On ma tiež navigoval aj s Pátrom Fedorom na košických mučeníkov. To si môžem naozaj povedať, že to sa nám podarilo s tým oratóriom. Obrovská vec, možno momentálne ešte nedocenená, ale odrazu začínajú byť o to záujemcovia. A ja som si pri rozlučke s ním v katedrále uvedomil, že koho strácam, keď som si tak premietol, tak veru slzy mi tiekli, lebo stratil som jedného otca.
Záujemcovia, ktorí si chcú knihu o Pátrovi Paňákovi kúpiť, nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Ústavu pamäti národa.
Európsky parlament aj tento rok hostil Európsky týždeň za život. V Bruseli bolo zároveň tento týždeň aj stretnutie Európskej pro-life federácie Vanovas, ktorej členmi sú aj Donum Vitae a Fórum života. Dokopy zhromažďuje 50 organizácií za život z celej Európy.
Počas rokovania v Bruseli členovia federácie Vanovas hovorili o tom, akú úlohu majú pri ochrane života vedecké inštitúcie, právnici, politici aj civilná spoločnosť. Podľa Anny Kováčovej z Donum Vitae sa zhodli, že situácia v celej Európe je dnes veľmi zlá.
Demokratická situácia je vo všetkých krajinách náročná, ťažká, je tu na trend poklesu. Európa potrebuje znovu nájsť svoje korene, má hľadieť na dôsledky demografického poklesu a na potrebu ochrany základných ľudských práv a ochrana života je to minimum.
Účastníci stretnutia sa venovali aj rozhodnutiu Francúzska, ktoré len deň predtým zakotvilo právo na potrat aj vo svojej ústave.
Proti tejto skutočnosti táto skupina Vanovas aj v parlamente sa snažili bojovať a upozorňovať europoslancov, že tu ide o nezmyselné ľudské právo, v podstate ide o lož, ktorá by sa chcela rozšíriť aj na všetky európske štáty.
Tento trend môžu zastaviť budúci europoslanci, ktorých si budeme vyberať v júnových eurovoľbách. Anna Kováčová hovorí, že účastníci stretnutia sa zhodli, že je veľmi dôležité, koho do Bruselu pošleme.
Mali by sme veľmi dobre zvážiť, koho budeme voliť, či budeme voliť ľudí, ktorí budú život chrániť, ktorí budú proti eutanázii, proti potratu, proti surogátnym matkám, proti manipulácii s embryami, proti obchodovaniu s vajíčkami alebo so živým materiálom ako s vecou.
V júni sa členovia Vanov AS stretnú v Krakove, kde si pripomenú 10. výročie založenia tejto federácie. Pápež František včera vyslúžil niekoľkým veriacím sviatosť zmierenia v rímskej farnosti svätého Pia V. Svätý otec tak urobil v rámci pôstnej iniciatívy 23 hodín pre pána, počas ktorej predniesol homíliu. Pontifex vyzval, aby sme vrátili Božie odpustenie do stredu cirkvi. Podľa pápeža nejde pri spovedi o to, aby sme vymenovali dobre svoje hriechy, ale uznať seba samého za hriešnika a vrhnúť sa do náručia lásky ukrižovaného Ježiša.
Správy zo sveta.
Švédsko rovnako ako Kanada oznámilo obnovenie príspevkov úradu OSN pre palestínskych utečencov. Vláda na rok 2024 vyčlenila v prepočte 36 miliónov eur. Agentúra podľa Švédska súhlasila s tým, že umožní kontroly, nezávislé audity, posilní vnútorný dohľad a dodatočné kontroly personálu. Téme sa venuje Kristýna Hatarová.
Kanada aj Švédsko boli zo 16 krajín, ktoré oznámili, že prerušujú financovanie úradu v reakcii na izraelské dôkazy o zapojení 12 zamestnancov do teroristického útoku. Kanada bola pritom podľa údajov z roku 2022 11. najväčším prispievateľom do rozpočtu organizácie. Rozhodnutie o obnovení financovania oznámil včera vo vyhlásení kanadský minister pre medzinárodný rozvoj Ahmed Hussein. Doplnil, že rozhodnutie bolo urobené vzhľadom na prebiehajúci dôkladný vyšetrovací proces týkajúci sa obvinení a dodal, že dočasné prerušenie pomoci bolo zrušené, aby bolo možné viac reagovať na naliehavé potreby palestínskych civilistov. O niekoľko hodín neskôr obnovenie príspevkov pre agentúru oznámila aj švédska vláda. Tá na rok 2024 vyčlenila pre agentúru 400 miliónov švédskych korún. Dnešné rozhodnutie sa týka prvej platby vo výške 200 miliónov švédskych korún. V súvislosti s obnovením pomoci agentúra súhlasila, že umožní kontroly, nezávislé audity a posilní vnútorný dohľad a dodatočné kontroly personálu. Agentúra OSN pre palestínskych utečencov je najväčšou agentúrou OSN pôsobiacou v pásme Gazy. Poskytuje zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie aj humanitárnu pomoc Palestíncom. Len v pásme Gazy zamestnáva asi 13 tisíc ľudí.
Krátko zo sveta.
Americký minister obrany Lloyd Austin zvolal ďalšiu schôdzku tzv. Kontaktnej skupiny pre Ukrajinu. Uskutoční sa na americkej leteckej základni Ramstein v nemeckej spolkovej krajine Porínie Falsko 19. marca. Na schôdzke sa zúčastnia ministri obrany a armádni predstavitelia, aby diskutovali o pretrvávajúcej kríze na Ukrajine i bezpečnostných otázkach týkajúcich sa spojencov a partnerov USA. Turecko je pripravené hostiť mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyhlásil to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan po stretnutí s najvyšším ukrajinským predstaviteľom Volodymyrom Zelenským v Istanbule. Erdoğan zdôraznil potrebu územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny, ktorú nazval strategickým partnerom Turecka. Senát Spojených štátov schválil balík zákonov o financovaní federálnych inštitúcií v hodnote 460 miliárd dolárov, a to len niekoľko hodín pred polnocou, čím zamedzil zastaveniu financovania mnohých úradov, tzv. Shutdownu. Balík obsahuje 6 zákonov, ktoré by mal podpísať prezident Joe Biden. Maďarský premiér Viktor Orbán pricestoval do Spojených štátov, kde sa včera stretol s prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom v jeho rezidencii v Palm Beach na Floride. Americký prezident Biden kritizoval Trumpa za túto schôdzku. Orbán sa podľa neho usiluje o nastolenie diktatúry. Arménsko zvažuje podanie žiadosti o členstvo v Európskej únii, uviedol to minister zahraničných vecí Ararat Mirzoyan. Krajina sa snaží vybudovať bližšie vzťahy so Západom vzhľadom na napätie vo vzťahoch s tradičným spojencom Ruskom. Íri v referende jasne odmietli zmeny ústavy ohľadom postavenia žien a rodiny, oznámil to premiér Leo Varadkar a uznal zodpovednosť vlády za prehru. Hlasovalo sa o návrhu, aby sa vypustila formulácia o ženách v domácnosti a rodine tvorenej výlučne zošobášenými pármi.
Šport Rádia Lumen.
Až záverečné 50. kolo typu z Extraligy rozhodlo o zložení dvojíc do kvalifikácie o štvrťfinále play-off. Pred ním bolo jasné, že Nové Zámky obsadia 11. miesto a po základnej časti sa pre nich sezóna skončí. Rovnako bolo rozhodnuté, že do druhej ligy spadlo Humenné, ktoré v najvyššej súťaži nahradí víťaz play-off SHL. S ligou sa rozlúčili prehrou 2-5 s Michalovcami. Už skôr sa stali víťazmi základnej časti hráči Popradu, ktorí včera zdolali Spisku Novú Ves 3-1. Hodnotí kapitán Popradu Daniel Brejčák.
Je to krásny pocit. Minulý rok som nehral kvôli zraneniu celý rok. Tento rok mi prisklo C-čko. Začali sme sezónu alebo prípravu dobre. Vyhrali sme Tatranský pohár. Teraz tú základnú časť. Nepodarilo sa to takým hráčom. Aj vysia im tu dresy. Čiže ja som za to veľmi rád a vravím, play-off začína. Bude to veľmi ťažké, ale vravím, tešíme sa. Ideme pracovať ďalej.
Košice obsadili štvrté miesto napriek včerajšej prehre s Trenčínom 2-3. Slovan Bratislava zdolal Liptovský Mikuláš 5-2. Roman Kukumberg starší sa rozlúčil s kariérou po boku svojho syna, s ktorým si zahral v jednom striedaní.
Ale bolo to zvláštne, to človek keď vidí ten, dovolím si povedať, že dosplný štadión bol dneska, aspoň sa to z toho hľadu tak zdalo, tak aj keď to telo si už ten koniec pýta, tak človeku sa moc ani končiť nechce, keď to všetko vidí, tých fanúšikov, čo tu boli a všetko okolo toho, kabína, tie chodby a celý ten štadión.
Hokejisti Banskej Bystrice včera pokorili Nitru 5-3, Zvolenčania vyhrali v Nových Zámkoch 5-4, Poprad a Michalovce nastúpia v play-off proti tímom, ktoré uspejú v kvalifikácii play-off. V nej proti sebe nastúpia Zvolena Mikuláš a Nitru čaká Trenčín. Už isté štvrťfinálové dvojice sú Spišská Nová Ves, Banská Bystrica a Košice Slovan. Hokejisti Sietlu prehrali v noci v NHL doma s Winnipegom 0-3. Tomáš Tatár na strane domácich sa do kanadského bodovania nezapísal. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zažiaril v noci v zámorskej juniorskej OHL. Zaznamenal 2 góly a 3 asistencie a pomohol k víťazstvu Sudbury nad Windsorom 9-8 po predĺžení. Vo včerajšom zápase prvého kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul zvíťazili futbalisti Slovana Bratislava na trávniku MFK Ružomberok 1-0 po gole z nadstaveného času prvého polčasu. Dnes hostí Žilina Železiarne Podbrezová a v 23. minúte Žilina vyhráva 1-0. V skupine o udržanie sa dnes remizovali Košice s AS Trenčín 0-0. Michalovce vyhrali na pôde Zlatých Moraviec 2-0 a futbalisti Banskej Bystrice vyhrali na pôde Skalice 2-1. Tréner futbalistov Neapola bol napriek domácej remíze 1-1 z FC Turín v 28. kole série A spokojný. Podľa Francesca Calzonu mal úradujúci talianský majster počas celého zápasu veľkú prevahu a potvrdil vstúpajúcu formu. Pod vedením kouča slovenskej reprezentácie Neapol v súťažnom zápase ešte neprehral. Na konte má 2 víťazstva a 3 remízy. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v americkom Indian Wells. V prvom kole zdolal domáceho kvalifikanta Nicolasa Morena de Alborana 7-6-6-4. V ďalšom zápase ho čaká 9. nasadený Nor Kasper Ruud, ktorý mal v prvom kole voľný žreb. Slovenská tenistka Rebeka Šramková ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v Indian Wells v druhom kole. Nad jej síly bola nasadená 12-ka Beatriz Mejová z Brazílie, ktorá zvíťazila 7-5-6-2. Ďalej ide jednotka podujatia Iga Švionteková. Polka si poradila s Američankou Daniel Collinsovou 6-3-6-0. Vypadla nasadená 10-ka Jelena Ostapenková z Lotyšska, ktorú vyradila Nemka Angelika Kerberová po trojsetovej bitke 5-7. 7, 6, 3 a 6, 3. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v dnešných pretekoch svetového pohára v obrovskom slalome. Vo švédskom stredisku Ore zvíťazila pred domácou Sarou Hektorovou a švajčiarkou Larou Gutovou Behramiovou. Brignoneová získala svoj 26. triumf vo svetovom pohári a stále živí nádej na zisk malého globusu. V hodnotení obráku stráca na Gutovu Behramiovú 95 bodov. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová sa do súťažného diania po zranení kolena vráti zajtra v slalome svetového pohára v Ore. Do konca sezóny už ale nenastúpi v klzavých disciplínach. S veľkou pravdepodobnosťou tak neobhájí celkový triumf v hodnotení seriálu. Francúzska biatlonistka Justine Bressázová-Bušetová sa stala víťazkou rýchlostných pretekov na podujatí 8. kola svetového pohára v americkom Soldier Hollow. Trojica slovenských reprezentantiek sa umiestnila v závere štartového poľa. Anastázia Kuzminová na 85. mieste, Zuzana Remeňová hneď za ňou a Mária Remeňová na 88. priečke. Žiadna z nich sa nekvalifikovala do nedeľných stíhacích pretekov. Norskí biatlonisti zvíťazili v štafete na 4x7,5 kilometra na podujatí 8. kola svetového pohára v americkom Soldier Hollow. Štvorica Sturlahom Legreid, Tarjebe, Johannes Tingnes B a Vetle Šiestad Christiansen mala v cieli náskok pred Talianmi a tretími Nemcami. Slováci nenastúpili. Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová suverénnym spôsobom triumfovala v historických prvých ženských pretekoch svetového pohára na 50 km klasicky s hromadným štartom v Osle. Na Holmenkollene predstihla svoju krajanku Ebu Andersonovú, tretia skončila Nemka Katarína Henningová. Holandský pilot Max Verstappen z Red Bullu si vyjazdil pole position na veľkej cene Saudskej Arábie. Druhý skončil monacký jazdec Charles Leclerc z Ferrari. Tretí finišoval Mexičan Sergio Perez na Red Bulle.
Počasie.
Ochladzovanie už podľa Petra Jurčoviča končí, zajtra sa teploty opäť budú šplhať k jarným hodnotám.
Predpoveď na nedeľu hovorí veľká oblačnosť, zamračené, v noci možno ešte menej oblakov a na severe tesne pod nulou, ale na juhu zase 5, 6, 7, 8 stupňov, takže noc nebude až taká studená a cez deň v nedeľu na juhu už by to malo ísť na takých 15 až 16 stupňov, takže naozaj prílet teplého vzduchu sa začína znovu prejavovať a bude to tak aj v budúcom týždni, ale súčasne to bude aj s tou tlakovou nížou a príde k nám aj ďalšia frontálna oblačnosť a zase bude pršať, takže vychádza to tak, že budúci týždeň bude asi väčšinou v daždi.
Dnes večer sa v našom vysielaní dozviete viac o roku Tomáša Munka, ktorý je kandidátom na blahorečenie. Ľudovít Malík 15 minút po 20. hodine privíta v štúdiu Jozefa Bartkoviaka a Tomáša Geberca. Ešte pekný víkend želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.